Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Шефот на Светската здравствена организација предупредува дека најлошото допрва доаѓа за пандемијата на коронавирус. Вирусот зарази повеќе од 10,1 милиони луѓе широм светот и досега уби повеќе од 502 илјади луѓе. Од прегледот на Елен Ли за SPS News ке ги слушнете најновите вести за коронавируси од целиот свет. Останете со нас. Шефот на Светската здравствена организација вели дека нема изговор за земјите што не успеваат да ги пронајдат контактите на заразни случаи, предупредувајќи дека на глобално ниво пандемијата COVID-19 се забрзува. Екипа на Светската здравствена организација се испраќа во Кина следната недела за да го испита потеклото на појавата на пандемијата, бидејќи бројот на случаи на глобално ниво надминува 10,1 милиони луѓе. Тедрос Аданом Гебрејесус вели дека следењето контакти на заразни случаи е најважниот чекор во борбата против пандемијата.
The hard reality is this is not even close to being over. Although many countries have made some progress globally, the pandemic is actually speeding up. Trust me, no excuse for contact tracing. If any country is saying contact tracing is difficult, it is a lame excuse.
Доктор Тедрос предупреди за опасностите од вирусот.
This virus has two dangerous combinations. One is it's fast. It's contagious. Second, it's a killer. And it can exploit divisions between us. And that's why WHO has been saying, please avoid any division.
Во Соединетите држави сега е потврдено дека 128 илјади луѓе починале од COVID-19. Сад се најтешко погодени во светот. Доктор Ентони Фаучи, врвен советник на председателот Трамп за COVID-19, вели дека неодамнешниот скок во случај е главно затоа што луѓето не одржуваат растојание и не носат маски за лице. Тој исто така рече дека олабавувањето на ограничувањата со цел да се поттикне економијата на југот и западниот дел на земјата пред да се докаже пад на пандемијата е рецепт за катастрофа. Гувернерот на Тексас, Грег Абот, вели дека во неговата држава повеќе луѓе под 40 години се заразени.
Well, we need to understand that COVID-19 is taking a very swift and very dangerous turn in Texas over just the past few weeks. The daily number of cases have gone from an average of about 2000 to more than 5000 per day.
Подпредседателот на САД Майк Пенс ги повикува американците да носат маски за лице кога тоа ќе се бара од нив или кога не се во можност да одржуваат растојание. Дописникот на CBS News Лора Подеста вели дека ова е промена на ставот на господинот Пенс, кој досега бил да се остави таа одлука на поединечните гувернери.
It certainly is a change in course for the vice president to say wearing a mask is a good idea because we know for so long the vice president, the president, really anyone from the White House was deflecting any comment regarding a mask and really leaving it up to the governors to make decisions about mask wearing on a state by state basis.
Властите во Тајланд ја продолжија сегашната вонредна состојба на земјата до крајот на јули, за да го контролираат движењето на луѓето за време на пандемијата. Сепак, групата Human Rights Watch вели дека продолжувањето се користи како маска за репресивно делување поради што нема пријавени случаи на коронавирус во Тајланд повеќе од еден месец. И покрај продолжувањето, некои ограничувања на заклучувањето се олеснети. Во среда ќе биде укината забраната за меѓународни летови, а на барови, клубови и салони за кариоки ќе им биде дозволено да ги отворат вратите. Повеќе од 1000 шпански здравствени работници демонстрира на площадот Пуерта дел Сол во Мадрид против, како што велат, недостаток на сигурност во работата. Медицинската сестра за интензивна нега Лучија Вијарехо вели дека им требаат повеќе ресурси за да ја вршат својата работа.
We are not heroes, we are just people. We have been scared, but we went to work because it is our job. We were very scared. We had to leave our families at home to look after others. We've also suffered the infection, many colleagues fell ill. We want to demand that we had a lack of resources. We needed them and we have always needed them.
Во бразилскиот град Рио де Жанейро, продавниците и салоните за убавина беа овластени да ги отворат своите врати во текот на викендот како дел од планот за улеснување на рестриктивните мерки. Во големите градови како Рио и Сао Пауло се намали бројот на заразени и смртни случаи, но според експертите, вирусот се движи кон селата, каде има скок на бројот на жртви и заразени лица. Собственик на продавница Елен Калон вели дека е необходно да се рестартира трговската активност за да се избегне колапсот на компаниите и губење на работни места.
We are trying to restart activities, but it's a delicate moment because a lot of clients won't come back. Others are scared and waiting a little bit. We understand that if restrictions continue like that, more companies will fail. There will be more unemployment, so I think it's time to restart, taking care and following the health measures necessary to avoid the COVID-19.
Бразил регистрираше повеќе од 1,3 милиони случаи до недела. Во Велика Британија, градот Леста може да го продолжи затворањето уште две недели, иако остатокот од земјата се подготвува за олеснувања. Британската влада размислува дали е потребна локална блокада по извештаите за засилување на случаите на COVID-19 меѓу големата азиска заедница. Но градоначалникот Сър Питер Солсби вели дека скокот во случај е поврзан со зголеменото тестирање, факт за кој вели дека е посочен во извештај на владата.
Well, actually, the report that we've had from them readily acknowledges right at the outset that in fact the results are indeed higher in Leicester, but that's because they've been doing more testing in Leicester, and that's perhaps is a fairly inevitable reflection of what's been happening. But having acknowledged that at the beginning of the report, they then go on to make some recommendations for actually continuation of the present restrictions in Leicester beyond the 4th of July that are not supported by any of the evidence that they provided.
Конечно, со оглед на тоа што Египет ги олабави ограничувањата, клиентите во една мала продавница во Гиза уживаат во сладоледот во форма на коронавирус. Собственикот на продавницата се надева дека оваа најнова креација ќе ги намали стравувањата кај луѓето, истовремено истакнувајќи ја важноста за одржување соодветни здравствени мерки. За да бидете во тек со коронавирусот на вашиот јазик, одете на sps.com.au/coronavirus. Од извештајот на Елен Ли за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.